gratia plena. Ave, ave Dominus tecum. In benedictus, in benedictus fructus ventris. Entris tui, yeah.